Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Білоруси, які живуть у Польщі, переважно проголосували у другім турі президентських виборів за дійного президента Броніслава Комаровського, який проіграв своєму суперніку. Більшість поляків, які живуть у Білорусі, віддали голоси за Анджея Дуду. Заробки білорусів знову зменшилися, про це повідомив Національний статистичний комітет Білорусі. Сьогодні на ганку книгарні Логвіна у яє супрацовники публічно випалили апошню цигарету. Некілька місяців тому на книгарню наклали великий штраф, але громадські ахвяровані допомогли яє виратувати. Тоді логвіновці дали зароб, що коли книгарню не зачинять, яни кинуть паліць. Один з керівників болгарської опозиційної партії «Атака» Марія Пунчов просить політичного притулку у Білорусі. Він звернувся особисто до Олександра Лукашенки. Рыський саміт усходнього партнерства. Провал чи поспіх? Що не була і що стратила Білорусь на саміті? Росія після саміту партнерства – третій лишній або третій, який радується? Гэтае питання у передачі «Праскі акцент» обмярковують керівник Центру політичного аналізу і прогнозу Павел Вусов, директор Центру стратегічних і знешньополітичних дослідувань Арсеній Сівіцький і політичний оглядальник порталу «Тутбай» Артем Шрайбман, ведучий Юрий Дракохруст.
Як можна оцініть виніки Рыського саміту Усходнього партнерства? Гэта поспех, гэта провал, гэта нешта інше? Ну, яшчэ да саміту было вядома, што Грузія і Украіна, напрыклад, на саміце не атрымаюць пагадненне без візавым режиме, Беларусь не атрымае пагадненне аб спрошчаным візавым режиме, а аднак, вось, скажам, Украіне з фондавым развязу было выдзелена 1 800 000 000 еўра. Дык вот, хто што атрымаў на саміце? Артём.
Знаете, мне кажется, что этот саммит стал саммитом скорее такого всеобщего разочарования. Это было видно по ответам чиновников, еврочиновников, европейских политиков на вопросы журналистов. Это было видно по вопросам украинских и грузинских журналистов, которые именно были, делегации которых были, по сути, центральными на этом мероприятии, потому что именно они на данный момент являются наиболее такими неудовлетворенными, что ли, игроками, потому что им были обещаны существенные продвижения вперед в отношениях, в частности, безвизовый режим, но к этому саммиту соглашение заключить не удалось. И европейские чиновники оказались недовольными и выглядели недовольными, и выглядели оправдывающимися в том, что не удалось заключить соглашений с Грузией, в том, что три страны восточного партнерства, по сути, выбрали не путь евроинтеграции, не путь сближения с Европой, на который было рассчитано восточное партнерство изначально. Чиновники Грузии и Украины выглядели недовольными, и у них были на это все основания, потому что, как я и говорил, их ожидания не оправдались.
Арсений, а как вы оцениваете? Вот Артем кажет, что все были незадоволены. У меня такое выражение, что, скажем, спадар Макей был целком задоволен. Те это не так?
Что касается Беларуси, то так, я тут сгоден, прогрес констатується по усім накірунках, які зараз заявлені у якості пріоритетів у білорусько-європейських відносинах. Коли була опублікована декларація цього саміту, перша версія, два місяці тому, уже тоді стало зрозуміло, що ніяких прорывов на саммите не будет. Але это перше все связано с тем, что пока на уровне Евразвязу принято решение об моратории на такие значные межи усходнего партнерства, потому что зараз Евразвяз начинает такие процесс перегляду усей европейской политики соседства. У тим ліку і усходнього партнерства. Євразв'яз почав такі буйні консультації з країнами партнерства. Ну і ось перші виніки цього перегляду європейської політики сусідства ми увидим тільки у осені цього року. Тому чекати ніяких серйозних змін у усходнім партнерстве до этого периода просто немагчыма зараз. Вот коли Европейский Союз, он как бы вызначится с накірунками реформы всей европейской политики соседства, вот тогда можно будет казать о неких кардинальных изменах у усходнем партнерстве. Ці наогул сегодня идут такие великие дискуссии на конт будучыни усходнего партнерства. Видать, может, и такой рамки больше и не будет, что оно просто растворится у агульной европейской политики соседства, потому что, честно говоря, никто не разумеет, что зараз робить далей с усходним партнерством, оно видовочно находится в кризисе, и, ну, тем больше, что вот есть две группы краин, до яких треба вельми розные инструменты распространять.
А вот про это мы крыху позднее поговорим. А зараз, Павел, скажите, вы сгодны с коллегами, что это худшее все ж таки не поспех, провал? Хотя, ну, вот, как бы, Украине гроши дали, у резолюции яе подтримали, ну, хай не консенсусом, але большестью.
Згодны з Арсеніем і Артёмом па гэтых пытаннях. Што тычыцца Украіны, то выдзяленне грошу абсалютна не залежала ад удзелу яе ці ад саміту ўсходняга партнерства. Гэта можна было зарабіць па-за межамі ўсходняга партнерства, як зрэштай і іншыя рашэнні ў дачыненні такіх краінаў, як Малдова і Грузія. Адзіны момант, як хацеў бы падкрэсліць, што ад самага пачатку ўсходняе партнерства было такім паветраным праектам без асаблівага геапалітычнага накірунку. І тут не пагаджуся з Арцёмам. Мэты якраз такі ўсходняга партнерства не было накіравання краінаў сябраў гэтага партнерства ў рэчышча еўрапейскай інтэграцыі. Адваротна, гэта быў праект, які павінен быў замарозіць гэтыя краіны ўсходняй Еўропы на ўзроўні буфернай зоны, то бок пакінуць закансерваваць гэтыя дзяржавы паміж Еўропай і Расіяй. Безумоўна, з такой вельмі гуманітарнай мэтай дэмакратызаваць гэтыя краіны, спрыяць трансфармацыі эканамічнай і палітычнай. І якраз такі пасля падзеяў на Украіне, пасля анексіі Крыму і ўвогуле той сітуацыі, якая склалася зараз, усходняе партнерства паказала сябе як абсалютна недзейны, неэфектыўны механізм, які не ў стане ўплываць не толькі на нейкія працэсы ўнутры асобных краінаў, але па сутнасці ўсе ва ўсім рэгіёне.
Праскі акцэнт. Удзельнікі сённяшняга выпуску: кіраўнік цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, дырэктар цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і палітычны аглядальнік Тутбай Арцём Шрайдман. Ведучий Юрий Дракахрист.
Павел, давайте мы отштурхнемся от вашего чароўнага слоўца, якое вы сказали, якое было чароўным на гэтым саміце, а менавіта анексія Крыму. Ну, як вядома, Арменія і Беларусь яшчэ напярэдадні саміту заявілі, што выніковую дэкларацыю з вось такой формулёўкай, дзе там ведзецца пра незаконную анексію Крыма, яны не падпішуць. Было доўгае абмеркаванне. Александр Лукашенко, дарэчы, што называецца, апублічыў, абнародаваў, што сапраўды такое было, такой канфлікт, такая пазіцыя афіцыйнага Менску. В выніковай дэкларацыі проста зафіксаваны пазіцыі бакоў, якія былі раней. Вось для ваш погляд, гэты канфлікт, якія будзе мець наступствы для адносін Беларусі з Расіяй і для адносін Беларусі з Украінай? Павел.
Для мяне абсалютна нічога дзіўнага у тым, што Беларусь не пагадзілася падпісаць гэтую рэзалюцыю адносна анексіі Крыма. Пазіцыя Беларусі была ясная з самага пачатку і па Крыму, і на асамблеі ООН. І удзел Беларусі тут ўжо ўзгадывалася ў тым, што быў задаволены адзін макей. Канешне, Беларусі, якую пачалі прымаць у высокіх сферах, вельмі комфортно сябе адчувае. Што тычыцца менавіта адносінаў паміж Беларусію, Украінай і Беларусію, Расіяй, то удзел Беларусі у рыжскім саміце быў пабудаваны так, каб не пакрыўдзіць і не тых, і не тых. То бок зразумела, што для Расіі гэты саміт успрымаўся як дэмарш, як нейкае варожае спатканне, пра гэта была дэкларацыя расійскага МІДу, і таму паехаў туды міністр замежных справ, які па сутнасці з'яўляецца такой сімвалічнай фігурай і ні на што не ўплывае, каб менавіта гэта было зроблена дзеля таго, каб паказаць з аднаго боку еўрапейцам, што мы гатовы размаўляць, а з іншага боку паказаць Расіі, што мы застаемся вернымі саюзнікамі, і тое, што не была падпісаная гэтая ключовая рэзалюцыя адносна анексіі Крыму, гэта сцвярджае. То бок задачу мінімум беларускі бок вырашыў, пасустракаўся з еўрапейцамі, паласкаў Расію, сказаў, што паказаў, што мы саюзнікі. Ну а Украіна павінна была ад пачатку разумець, што Лукашэнка гэта гулец такі, які будзе шукаць выключна сваіх карысцяў. І тое, што Парашэнка і сённяшняя кіроўная эліта Украіны складае нейкія спадзяванні на беларускі бок, што беларускі бок будзе прадстаўляць альбо адстойваць інтарэсы Украіны на ўсходзе ці на захадзе, гэта абсалютная ілюзія і вялікая памылка.
Арсенія, вы згодны? Павел сказаў, што Украіна разлічвала на Беларусь як на саюзніка, а можа не на саюзніка, можа на пасярэдніка.
Я тут цалкам з Павлам пагаджуся, бо ўсё было раней невядома, што Беларусь не далучыцца да гэтага пункту рэзалюцыі, і мне здаецца, здесь важнее іншае пытанне. Я не думаю, што наша пазіцыя адносна анексіі Крыма на рыжскім саміце неяк сур'ёзна паўплывае на нашы стасункі як з Украінай, так і Расіяй. Таму што усе разумеюць вот гэту гібкую пазіцыю Александра Лукашэнка. Тут ёсць іншае пытанне, што пакуль на тэрыторыі Беларусі не з'явяцца расійскія войскі, пакуль Лукашэнка дае гарантыі таго, што з тэрыторыі Беларусі немагчыма ўварванне на тэрыторыю Украіны, гэтая пазіцыя значна больш каштуе, чым вось пазіцыя адносна Крыма. І мне здаецца, што якби гэта ўсе разумеюць, і перш за ўсё Пётр Парашэнка, якому Александр Лукашэнка даваў персанальныя гарантыі. Таму вось такія сімвалічныя заявы, якія афіцыйны Мінск даволі часта рабіў адносна крымскага пытання, ў гэтым кантэксце якби успрымаецца, ну, як разумелы і відавочны. Расійскі бок хацеў бы бачыць у Беларусі не просто як некага пасярэдніка у крымскім крызісе, але расійскі бок хацеў бы, каб Беларусь падтрымала пазіцыю і палітыку Расіі не толькі на рытарычным узроўні, але на ўзроўні ваенна-палітычных дзеянняў.
А ўкраінскі бок чаго хацеў бы?
Ну, для ўкраінскага бока перш за ўсё важна, каб на тэрыторыі Беларусі, на мяжы беларуска-украінскай, не былі разгорнуты расійскія войскі, каб не было рызыкі таго, што з тэрыторыі Беларусі можа быць праведзена ўварванне на тэрыторыю Украіны. Вось гэта выключнае пытанне для Украіны, для афіцыйнага Кіева. Таму пакуль якби вось такая сітуацыя сохраняецца, яна якби устраюваюць усіх, але я думаю, што уже скончыліся тыя часы, калі Беларусь могла атрымаць нейкія бонусы толькі ад нейкіх рытарычных заяў.
Артём, вось яшчэ калі толькі стваралася ўсходняе партнерство, некаторыя людзі выказывалі, што Беларусь будзе ў ім своеасаблівым траянскім канём Москвы. На ваш погляд, вось гэты інцидент з гэтым дэмаршам, ён пацвердзіў гэтую версію ці не? Бо каб быў траянскі конь, патрэбная троя, і там ёсць пытанне, ці была троя.
Вы знаете, я думаю, что наивно было ожидать от Минска какой-то другой позиции по этому вопросу, что Минск подпишется под заявлением об осуждении, кавычки, незаконной аннексии Крыма, а когда Минск является, по сути, военно-политическим союзником России, и к тому же, как, в принципе, абсолютно справедливо заметил Александр Лукашенко, это бы напрямую помешало Минску выполнять свои функции как нейтрального посредника и нейтральной площадки для переговоров.
Пражскі акцент. Удзельнікі сённяшняга выпуску: кіраўнік цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, дырэктар цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і палітычны аглядальнік Тутбай Арцём Шрайбман. Вядучы Юрый Дракахрыст.